ilk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bizim qalayı. Bu izdə ölümünün 20-ci ilində Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sarı xanım anacaq.
Rəsulullah gördüm ki, Sarı şimdi və dünyada ilə xanım xatın olmayıb.
Görkəmli opera sənətçisi Firəngiz xanım Əhmədovanın vəfatından xəbər tutacaq.
Firəngiz xanım Koroğlu'da Nigar obrazı ilə bütün tamaşaçıların rəqbətini qazanmışdı.
Ən son mədəniyyət xəbərlərindən yetiyi olacaq və hər dəfə yazıcı Teyyub Qurbanın Sarı xanım haqqında xatirələrini dinləyəcəksiniz.
Dərman içmirdi, həkim çağırmırdı, qorxurdu onlardan, onu öldürmək istəyirdi. Bu qadın ölmürdü.
Öncə yetdi xəbər. Avropa Parlamenti yazıcı publisist Rafiq Tağı ilə bağlı qətnamə qəbul etdi. Yazıcının qətlini pisləyən və sənət qəzetinin redaktoru Samir Sədaqətoğlunun təhlükəsizliyi üçün narahatlıq ifadə olunan qətnamə Avropa Parlamentinin 12-15 dekabr tarixlərində Strasburqda keçirilən plenar sessiyasında qəbul olunub. Qətnamədə Rafiq Tağının qətlini araşdıracaq xüsusi işçi qrupun yaradılmasına dair Azərbaycan hökumətinin qərarı alqışlanıb və hökumət bu cinayəti törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunmasına çağırılıb. Deputatlar həmçinin Azərbaycan hökumətini Samir Sədaqətoğlunun təhlükəsizliyi sizliyini təmin etməyə çağırıblar. Xatırladaq ki, tanımış yazıcı Rafiq Tağı bu il noyabrında işdən evə qayıdarkən bıçaqlanıb və xəstəxanada dünyasını dəyişib. Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verdi. Musiqinin sona bülbülü Qədir Rüstəmov dünyadan köçdü. Bənzərsiz xanəndə 2 aydır ki İstanbulda Acı Badəm xəstəxanasında koma vəziyyətində yatırdı. Dekabrın 15-də Bakıya gətirilən Qədir Rüstəmov 2-ci Fəxri xiyabanda torpağa tapşırılıb. Xatırladaq ki, öz təkrarsız səsi ilə Qarabağın simvollarından sayılan Qədir Rüstəmov 1935-ci ildə Ağdam rayonundan anadan olub. Muğam dərslərini musiqi məktəbində ustad xanəndə Hacı Baba Hüseynovdan alıb. Qədir Rüstəmovun ifasında bir sıra muğam dəstgahları rast, çahargah lentə alınaraq radionun fondunda saxlanılıb. Ancaq onu ən çox məşhurlaşdıran Sona Bülbüllər xalq mahnısını özünə məxsus şəkildə oxuması olub. Bakıda Azərbaycan sənətkarlarının dekorativ tətbiqi sənət əsərlərinin festivalı keçirilir. Festival dekabrın 17-sində İçəri şəhərdə Kiçik Kərvansaray binasında yerləşən İncəsənət bağında açılıb. Festivalın keçirilməsində məqsəd müasir Azərbaycan dekorativ tətbiqi sənətinin qorunması, inkişafı və təbliğidir. Tələbə və müəllim heyətinin birgə iştirakı ilə keçiriləcək festival 4 gün davam edəcək. Festival çərçivəsində keramika, qabalin sənətində müxtəlif üslubda işləyən rəssamların əsərləri sərgilənəcək. Ustad dərsləri olacaq. Romanovlar sülaləsinin foto şəkilləri tapılıb. 3-cü Aleksandrın ailə şəkillərindən ibarət foto albomu Romanovların evində tərbiyəçi çalışan İsveçrəli Ferdinand Tormeyerin nəvə nəticələri ilə çıxarıblar. Son dərəcə dəyərli arxiv onların yaşadığı evin çardağında üstü toz basmış şamadanda saxlanılırmış. Bu nadir ailə albomu Cenevre auksionunda satışa çıxarılıb və ilkin qiymətindən 50 dəfə baha satılıb. Üzərində Rusiyanın son çarı Nikolay Aleksandroviçin də imzası olan fotolar ayrıca maraq doğurub. Romanovların ailə albomunda 300-dən çox şəkil toplandığı üzə çıxıb. Bu foto şəkillərin hamısını sonralar məhz həmin İsveçrəli çar uşaqlarının tərbiyəsi ilə məşğul olan Ferdinand Tormeyer öz evində gözdən uzaq çardaqda gizlədibmiş. Xan Şuşinskinin adını daşıyan fond yarandı. Fondun prezidenti Azərbaycanın muğam ustadı xalq artisti Xan Şuşinskinin qızı Bəyim xanım Verdiyevadır. Artıq fond Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan da keçib. Xan Şuşinski fondu 2012-ci ilin əvvəlindən fəaliyyətə başlayacaq. Fondun direktoru media açıqlamasında bildirib ki, fondun məramı xeyriyyəçilik işləri ilə məşğul olmaq, Azərbaycan mədəniyyətinə xidmət etməkdir. Bu fond tərəfindən sənət adamlarının yubiley tədbirləri, müsabiqələr, festivallar keçiriləcək, filmlər çəkiləcək. Xatırladaq ki, fondun açılış mərasimi gələn ilin martında Xan Şuşinskinin anım günü ərəfəsində olacaq. Azərbaycan Ümumdünya irsinə daxil olan iki abidəsinə hərbi münaqişə vəziyyətində gücləndirilmiş müdafiə statusu verilməsini istəyir. Bu məqsədlə UNESCO-nun mədəni dəyərlərin müdafiəsi komitəsinə sorğu göndərilib. Bunlar Şirvanşahlar Sarayı və Qız Qalasının yerləşdiyi İçəri şəhər və Qobustan qayaüstü incəsənət nümunələridir. Komitə əlavə informasiya toplamaq üçün bu sorğunu iştirakçı ölkələrə göndərib. Xatırladaq ki, gücləndirilmiş müdafiə statusu 3 şərtlə verilir. 1-ci, abidə bəşəriyyət üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 2-ci, yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən lazımi qaydada mühafizə edilir. Tarixi dəyəri ilə əlaqədar yüksək mühafizə sistemi ilə təmin olunur. 3-cü, abidə hərbi məqsədlər üçün istifadə edilmir. Və bir özəl xəbər Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verdi. Misiri xalq artisti, tanımış opera müğənnisi Firəngiz Əhmədova dekabrın 16-sında müalicə aldığı bir salı şəhər xəstəxanasında 83 yaşında vəfat etdi. Firəngiz xanımın uzun illər çalışdığı Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının baş rejissoru Hafiz Quliyevdən aldığımız müsahibəni təqdim edirik.
Əlbəttə ki, Azərbaycan incəsənətinə, Azərbaycan vokal sənətinə, doğrudan da Azərbaycan musiqi sənətinə büyük bir etkidir Fərəngiz Əhmədovun vəfatı. Fərəngiz xanım uzun müddət Akademik Opera Balet Teatrının solisti olub. Özü də ki, demək olar həm Azərbaycanın bütün klasik operalarında, eyni zamanda dünya klasik operalarının hamısında demək olar ki, baş rolda ifaçısı olub. Özü də çox belə mükəmməl partiyaları çox mükəmməl ifa edib. Gözəl tembrli səsi olan bir xanım müğənni olub. Çox gözəl səhnə mədəniyyəti, çox gözəl aktyor sənətinə yerlənmiş bir aktrisidir. Yəni opera sənətçisi üçün bu bir balaca həmişə ikinci planda olur, amma Fərəngiz xanım bunu vokal sənəti ilə demək olar ki, yerləşdirmişdir. Onun aktyorluğu ilə vokal sənəti demək olar ki, bir sintezdə çox maraqlı göstərilir. İfa elədiyi bütün obrazların hamısı şey səviyyədə qarşılanırdı. Yəni, böyük sənətçiydi. Səsəri məkanında olan bütün teatrlarla əlaqəsi vardı, gedirdi, kastrolu səfərlərinə gedirdi. Və eyni zamanda Azərbaycan Səsəri məkanında olan bütün o məşhur vokalistlərin həmişə tərəf müqabilə olmuşdu. Fərəngiz xanım Koroğlu və Nigar obrazı ilə bütün tamaşaçıların rəğbətini qazanmış. Şah İsmaildə, yəni Azərbaycan klassiklərindən deyirəm. Eyni zamanda da əlbəttə ki, dünya operalarından, dünya klassik operalarından soprano partiyasına yazılmış bütün partiyaların hamısını ifa eləmişdir. Azərbaycan bizim repertuarda olan tamaşa bunun adını saysa böyük bir şaha alınar. Bu baxımdan yəni Fərəngiz xanım sadəcə olaraq Azərbaycan xalq artisti, Şəhərinin xalq artisti və eyni zamanda özündən sonra gələn gənc ifaçılara verdiyi dərs, onun ardıcılları və onun tövsiyəsi ilə, onun məsləhəti ilə yetişən xeyli sayda gözəl müğənnilər hal-hazırda bu gün də teatrda çalışırlar. Yəni Fərəngiz xanım sadəcə Azərbaycan sənətində tək bir vokalist kimi yox, eyni zamanda onun özünün ardıcılarını yetişdirən bir sənətkar kimi də Azərbaycan sənətində həmişə tarix kimi qalacaq.
Bizim qalaya
Yedi xəbər bitdi. 8-ci xəbərinizindəyik. Azərbaycanın məşhur misinatı Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanım Tağıyevanın ölümündən 20 il keçdi. Azərbaycan Radiosunun İz proqramı bu Nəcib xanımın xatirəsini yazışı Teyyub Qurbanla birgə anmağa qərar verdi. Teyyub müəllim, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Teyyub müəllim, Sara xanımı nə vaxtdan tanıyırdınız?
Sara xanımı mən universitetdə tələbə ikən, 1954-cü ildə universitetə daxil olmuşam. Ondan bir il sonra Sara xanımı şəxsən universitetdə görüşüb söhbət eləmişəm. Ondan bir il qabaq isə Komunist Küçəsində, İstirvad Küçəsindən ki, Azərbaycan Dövlət Universiteti orada yerləşirdi. Onu küçədə görmüşsün. Əlində çanta,
ağ saçlarla,
qoca,
mən də xatırlayıram.
Kimsəsiz bir qadın kimi. Amma universitetdə necə oldu? Mən Sara xanımla tanış oldum. Universitetin o vaxtı əsaslı kitabxanasının şəxsşünaslıq şöbəsi vardı. Onun da müdiri Kiçik xanım adlı bir Azərbaycan ziyalı bir xanım, xatın qadını idi. Və o bir gün mənə dedi ki, mənim yanıma bir qadın gəlir. Sən ona deyinən ki, qapıdan onu buraxsınlar. Və mən çapşırdım ki, belə bir xanım gələndə, mən xanım o vaxtı deyirdim ona. Və sonradan gördüm ki, Sara kimi və dünyada elə xanım, xatın olmayıb. Neysə, gəldim, gördüm ki, gəlir, küçədə gördüyüm qadın universitetə daxil olur. Tələbələr onu apardılar kişi xanım bacının yanına. Onda kitabxana da universitetin birinci mərtəbəsində girən kimi sol tərəfdə. Mən də getdim, kişi xanım mənə işarə elədi ki, hələ sənə gəlməyən. Çünki mən döşündə komsomol nişanı, rəsmi adamlardan da Sara xanım
çəkinirdi.
Sonra bir gün belə getdi, o dedi ki, hər cümə günü Sara xanım mənim yanıma gəlir. O çantasında gətirir yağı, pendir, özü üçün çörəyi və heç kimin çöleğini yemir başka yerden. Ve ertesi bu hafta, cuma günü ben de gözledim, hemen 12'de gelirdi ve Faside damında kişi hanımın otağında çöleği yedirdi. Bana zeyn vurdu ki gelebilirsen. Sarı hanım çöleği yiyip çay içen vaxtı ben de yedim. O tanış edildi ki, bu bizim benim tanıdığım tələbədir, el açıdır. Bana demir ki, ben komsomol kəsindim. Ve başladı söhbətə gelmeyə. Ve ben de başladım bir Sarı hanım, ben sizin hayatınızla maraqlanıram. Ve sonra atam bana danışardı ki, Mirmövsüm ağanın qəbrini ziyaret edəndən sonra mənə dəhərdən qoşulub yedəndə gələrdik geri, Mərdəkandan biraz aralanda, onda elektrik atar işləyirdi. Biraz aralanda dönərdi, mən onda bilməzdim, bura Pirəhsən ziyaret yağıdı. Ve ziyanlardı bir kubik taş vardı, bir başka qəbir vardı. Sonra bildim ki, bu Əbi Turabın qəbridir. Ve burada Fatihə verir, sura oxuyardı, Fatihə deyirdi. Mən de soruşam ki, biz atamıza dədə deyirdi. Dədə, bu kimdir axı burada yatan? Burada qəbirsandıq deyil. Deyirdi ki, bu sən bilməzsən, böyük bir ürama olub. Onda deyə bilmir ki, bu Sağı evin qəbridir. İndi tarihin işinə baxdı, Sara xanım da 91-ci ildə həmin atasının yanına gəldi, əbədiyyətə qovuşdu, ahirət dünyasını yaşayır. Sara xanımdan sonra ki, mən universiteti qutaranda evinə getdim. Onun evi indi ki, Şərifzadə küçəsi indi də qalıb, birinci mərtəbədə yaşayırdı, tək qalırdı.
Yəni, Xruşovka binaların birinci mərtəbəsində yaşayırdı.
Bəli, birinci, özü qapısı həmişə açıq olardı. Qapısını demək döyərdin, deyərdi ki, gəlirəm. O gözləri yaxşı görmürdü onu və səsi yaşayıb, tanıdığı adamların əlini tutardı, bilərdi ki, sən kimsən. Onun da yanında çox az adam var gələrdi. Və mən jurnalistqanı ki, qutardım. Onda həvəsə ki, o jurnalist həvəsi. Dedim, mənə ilk böyük mən yazımlı məsbuata Sara xanımdan verim. Getdim yanına, bir neçə dəfə söhbət edədim. Həyatını mənə danışdı. Qəribədir, bir sən Hazır Eynan Abdinin bütün evladları istedad sahibi olublar. O Saranın bazısı Leyla xanım, bu Əsədullayevin oğluna ərə gedib, sonra indi Türkiyədə, oğlu da Amerikada yaşayır. Məsələn, həmin o demək...
Bakıya gəlmişdi ötən.
Bakıya gəlmişdi. Belə bir adamın nəvəsini biz harada gördük? Televiziya ekranda vermədilər. Onunla görüş keçilmədilər. Bir Azadlıq Radyosunda.
Bizim radyomuza gəlmişdik, ona gəlmişdik.
Azadlıq Radyosunda. Azadlıq Radyosunda Bakıda hər ev qulaq asa bilmir. Niyə görə Azadlığın səsindən Azərbaycan cəmaatı öz mənzilində radyo qulaq asa bilmir? Bu belə demokrasi görüş olmaz. Və bu adamla görüşü elə keçirdilər dar mənada. Azərbaycan bilir ki, Seyyid Qurban Hazır Eynabını Tayyib haqqında ilk dəfə əsər yazıb. Sara haqqında ilk dəfə hələ 82-ci ildə səsimə hay verən radio o çəkdi yazılıb. Rəhmətlik Osman Mirzəyev həsabışı qəlisində yazmışdı belə bir şey. Məni niyə dəvət edəmirlər? Yəni bu saat o tədbirlər güya bu aşkarlıq dövründə yaşayırıq. O tədbirlər gizli qapı dalında keçirilir və deyirlər birdən bir məsələn, Seyyid Qurbanı dəvət edərik, birdən həqiqəti deyər. Yəni, həqiqəti deyən adamlar Azərbaycanda əməkdar adı almırlar, prezident təqadi almırlar, orden almırlar. Bax, bunlar da əsas məsələ. Sonra o evinə getdim, bu danışırdı mənə hər şey. Və mən başladım radiodan, o vaxtı Mailə Muradxanov vardı, Allah rəhmət eləsin radioda. Bəlkə siz də tanıyırsınız.
Tanıyırdım, Allah rəhmət eləsin.
Mən ona dedim ki, belə bir şey yazmaq istəyirəm, Sarı xanıma. Dedi, yaz. Mən də yazdım səsim, onun bütün həyatını. Onun həyatını qısaca desəm, sonra mən arxivlərdə də o sənədlər tapdım. İndi də arxiv sənədlərini əlavə edib, təzə bir əsər yazdım. Sarı adlı mənim kitabım. Çıxıb, əksusar olsun ki, az çıxıb, cəmisi 200 qəncə yoxdur. Onu əlavə nəşr edəmək fikrim var.
Azadlıq Radiosundasınız, İz proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin qızı Sara xanımın izinə düşmüşük. Bütün Tağıyevlər kimi bu Nəcib xanım da Bolşevik işğalından sonra min bir əzab yaşadı. Amma əyilmədi, atasının xatirəsini yaşatmaq üçün hətta dimdik durmağa qərar verdi. Sovetlərin qılıncının ən iti kəsən zamanında belə hər cür məhrumiyyətlərə dözərək əlində çanta atasının xalq düşməni deyil, millət atası olduğunu sübut etmək üçün idarə qapılarını döydü. Heç nədən qorxmadı və nəhayət doğrunun əvvəl-axır qalib gəldiyini öz təcrübəsində bir daha isbatladı. taleyin işinə bax. Sarı xanım uzun yaşadı. Hətta Tağıyevlər nəslini pərən-pərən salan işğalcı hakimiyyətin çöküşünü də görə bildi. Yazıcı Teyyub Qurban vəfatının 20-ci ilində Sarı xanımla bağlı xatirələrini danışır.
Sara xanım dünyaya gəlib indiki tarix muzeyinin binasında, yəni asasının binasında. 1899-cu ildə, mayın 20-sində. Buraların günləri çox firavan keçir. Hazır evlərdən Tağıyev başqa milyonçular kimi var dövləsini keçməz üzərində işlətməyib. Bir dəfə halalca ailə qurub Zeynəb xanımdan bu zonalı qızıyla o vəfat edəndən sonra bir neçə il ailə qurmayıb. Sonra ikinci dəfə ki, general Ərəblinin qızı Sona xanımdan evlənib, bir neçədə ondan evladları arasında Sara xanım, Leyla bu bacılar arasında Sara xanımın qəribə uşaqlıqdan demək bunlar piyanina çalınmışlar bir neçə dil bilirmişlər ədəb əlkan, qonağa hörmət atıya hörmət, bu da nədən gəlirdi çoxları bilmir ki Hazır Zeynilabının çağı gəlir içəri şəhərdə doğulur və içəri şəhərdə bu uşaq ikən azan səsi eşidib məscidə aparıblar bunu və bu uşaqlıqda bu Quranı oxuyur və sonra həcc ziyarətinə gedib Hazır Zeynilabdin ona görə olur yəni bu İslam tərbiyəsi İslamiyyət Hazır Zeynilabdin Tağıyevin atasının da anasının da ailəsinin də qanına hopur. Sara, anası Sona xanım xəstə olub və oğlu da, kürəkəni də bu Zeynalabdin gedib xaricə, Saranın əri və Sara xanım atası ilə qalıb. Atası 24-cü ildə rəhmətə gedəndən sonra Sona xanım vəfat edib. Sara da baş götürüb gedib Leningrada. Orada işə düzəlib, əvvəlcə biraz kitabxanada işləyib, sonra zavodda köməkçi olub da, belə zavodda işləyib. Və orada Tatar Nikolay Sarayev adlı birisi buna vurulub və bu ailə qurub bununla və müharibə başlayanda bunlar yaxşı yaşayırmışlar. Müharibə başlayanda bu gedib cəbhəyə 1941-ci ildə. 42-də ölüm xəbəri gəlir. Saranın o vaxtı ki evladı olub, həmin bu Tatar oğlundan, bunları da götürüb, hara gedin deyib, gedin Bakıya da. Gəlib Bakıya, oğlanlarını verib yetimxanaya, özü yer olmayıb. Axşam çağı gəlib bu evinin qabağına, çağı evində indiki muzey olan mülki, o vaxtı hərbi hospital olub. Qapıçıya deyib ki, belə...
Gəlib atasının evinə.
Doğulu evə gəlib, sarı o evdə doğulub, o evdə böyüyüb.
Bəli.
Qapıda deyirlər ki, babam sən kimsən, sən pasportun yox, obusu yox. Deyib əşli, mən hərbi komissarlığa gəlmişəm. Gecdi, mən dedilər ki, komissar sabah gəlir. Mən yer tapmıram. Yuxarıdan bu baş həkim düşür. Deyib, bu nə məsələdir? Qapısı deyib ki, bana bu gəlib Leningradda yazığın əri ödəyib. Bir sabah bu hərbi komissarın yanına gələcək. Xarş edir ki, buna yer verir. Bu zaman sağda deyib ki, mənim bu çantam var. Hələ buna böyle, burada elə. Başımı qoyub yataram burada. Mənə bir dənə elə icazə verin, soyuqdur, küçədə yatmayın. İcazə veriblər ona. Səhər gedib hərbi komissarın yanına. Hərbi komissar da Vəliyev adlı birisi olub. O qəbul edib və Bağırov yoldaşa, mərkəzi komissiyaya zəng vurub. Komissar, ki, bəs yoldaş var o, bir nəfər gəlir Leningraddan, qeydiyyatı yoxdur, filan, bağlı maraqlanıb kimdir bu? Deyib, Sarayev, Sara, Zeynalabdin alma. Bağulov yaxşı tanıyırmış və öyrənib edək bu Hazır Zeynalabdin tarih qızıdır. Bağulov tapşırıb, zəng vurublar o vaxtı Maarif Naziri Süleyman Rəhimovuz. Süleyman Rəhimov deyir ki, buna bir münasib iş var, bu sabahlı qadındır. Sara xanım bir neçə özə Rus dilini, Ruslardan yaxşı bilirdi bu. Rus dilində sonra disertasiya elmi məqalələr yazmışdır Sara xanım. Mən onların hamısını görmüşəm. Demək, Süleyman Rəhimov, Mircəfər Bağırovun tapşırığı ilə bunu Maarif Nazirliyinin, Xalq Maarif Nazirliyinin Qazırlar Şöbəsinə təlimatı götürüb. Yaxşı maaş alır, ev veriblər. Və Sara xanım 1956-cı ilə qədər işləyib orada. Və 56-cı ilə bunu nazirlikdən çıxarıblar. Göndəriblər Mirsəli Axundovadına, Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutu o vaxtı vardı, indi də Dillər İnstitutu. Orada kitabxanada işləyib, qiraya salındı. 1956-cı ildə Bağlov güllələnir. Bağlov yoxdur. 57-ci ildə komissiya yaranıb. O komissiyanda arxivdə mən sənədin götürmüşəm. Orada yazırlar ki, Bulan Məmmədov, Cahangir familəsi yazılması, mən götürməmişəm arxiv sənədini. Demək, bunlardan ibarət komissiya oldu. Komissiya qərara gəldi ki, atasının milyonçu Tağıyevin Maarif Pərvirliyindən dissertasiya yazmaq istədiyinə görə elmi məqalə istəyir, bunu insan kənar edilsin. Bu insan 57-ci ilə asıblar bunu kişilərə. Bu yazı sonra nə qədər məktublar yazıb. Sonra isə, sonraki illərdə, 1970-də Sarı xanımın daha ağır günləri yaranır. Mən onda Xalq Nəzarəti Komitəsində işləyirdim, Respublikanın. Tərcüməsi işləyirdim, amma boş vaxtlarında mənə demişlər, ərcə şikayətlər bürosunda əyləşib, gələn ərcələrə baxırdım. 72-ci ildə Sarayevdan ərcə daxil olmuşum. Bu ərcəni yazıb Mərkəzi Komitəyə, Heydər Əliyevin tapşırığı ilə Çağırıyla onu göndəriblər xal nəzarətdən. Bu ərzəni sabiq millət vəkili Maksim Musayev var. O özü də bilir bu. Xatirə də danışır. Ki bu ərzəni tapsırırlar ona. Nədən şikayət edir? Vəziyyətindən. Deyir, mənə niyə görə iş vermələr? Mənim heç bir şeyim yoxdur. Mən işləmək istəyirəm. Pensiyam azdır, dolana bilmirəm. Amma bu da var ki, Sadə xanım mən bu yaz dedim, dünyada belə ziyadı qadın olmayır. Nə rusların, nə fransızların, nə almanların, yevralizm keçirənlər bilsinlər bunu. Bu əgilməyir. Bəzilər deyirlər ki, o dilənirdi. Xeyr, o hər adamdan pul almazdı. Ona kömək edənlər elə onu kömək edərdilər. Bir Allah bilərdi, bir özləri bilərdi. Sadə heç vaxt dilənçi olmayır. Sonra nə oldu 70-ci illərdən sonra? Bunun bədbəxtliyi o vaxtdan yarandı. Dərman içmirdi, həkim çağırmırdı, qorxurdu onlardan. Onu öldürmək istəyirdilər. Bu qadın ölmürdü, yaşayırdı. Və deyir, mənim atamın nə şəxsiri var? Tağıyev, Maarif Pərvarovu, millət üçün bu işləri görür. Mən onlardan yazıram, mən onu sübut eləmək istəyirəm. Və aparıblar, həkim gəlib, çərcili yardım, aparıblar bunu güclə. Xəstəxanaya, Məşdalardakı əsəb xəstəliyi o dəlixanada yazır.
Bəli, ruhi xəstəxanaya.
Sonra ki, bu 88-ə yaxın ki, eseri o, dağılmaq üzrə o, yenidən qurmaq falan belə məsələlər oldu və Sara xanımda, hələ onda sağ idi. Onda mən onun yanına gedəndə bu ürək görürdü ki, yeni cəmiyyət gəlir, yeni demokratik quruluş olacaq. Bu ürəkləndi, sevinirdi və onun müsahibələri var. Deyir, mən çox sevinirəm ki, mənim arzuladığım atamın arzuları yerinə getirir. Və sonra o hələ sağlığında deyir, gəlin bir fond yaradaq. Özünə qismət olmadı. Qızı Səfiyyə xanım fond yarandı, Sara Sarayev adına. Bu demək, fondda mən də iştirak edirdim. Bu torab paylayırdı qocalara. Özü o vəziyyətdə idi Səfiyyə xanım, yaxşı yaşamırdı. Amma anasının ki, adını daşıyan fondun xətriyilə hamıya kömək edir. Sara xanımın ölümü iki dəfə oldu. Bir dəfə mən oturub Azərbaycan televizyonu baxırdım. Birdən müxbir dedi ki, biz Sara xanım vəfat edib. Mən qulaqlarımı eşitdi, dedim, necə yanı vəfat edib? Nə edib?
Mən bilmək.
Mən vurmur, mən bilmirəm. Mən onun yaxın, mən seçə mən yox, onun yanında o vaxtı çox adam. Aliyyə Abbasova var, indi də kəsilm o deyilir ki, o çox gedirdi. Səmədudun qısı Aybəniz gedirdi. Nəriman Əliyev gedirdi. Yaxın adamlar çox gedirdi. Və belə gizlicə, mən də onlardan bilirdim ki, mən onun haqqında yazmışdım. O vaxtı radioda səslənmişdi, radioda, hamı bunu eşitmişdi. Sonra inanmadım, gəldim Şəhristağda küçəsinə, gördüm qapıyı açıq, qapını duydum, Sara xanım, gəlirəm, gəlirəm.
Yenə eyni səsinə cavab verir.
Gəldim, dedim, ora bura zəng vurdum, bunu xəbəri kim yayıb? Demək, bu müxbir, bu yəkindən seçidir ki, Sara xanım.
Dəqiqləşdirməmiş.
Amma bir neçə vaxtdan sonra, özə Sara'nı bir də belə tez həyatdan aparan, tez gəndi ki, 92 yaşında getirdik. Onun demək, Sadios hadisə oldu. Sizin inandırın Seydar xanım, bütün bu azadlığın dinləyiciləri bunu birinci dəfə də işlirlər. Sarı Hanım'ın ki hayan olanlardan birisi Veli Məmmədov. Veli Məmmədovun yoldaşı indi sağdır, Allahını versin ona. O bunu məndən də yaxşı danışar. Demək bu Versaliyot hadisəsi olanda Sarı Hanım xəbər tutur. Zəng vurur Veli Məmmədovun adladına. Deyir, belə bir şey eşitmişəm. Belə bir şey, o ağlayır, adladına başsağlığı verir. Bu, buna o qədər təsir edir ki, Sarı Hanım siyasəçi deyildi asası kimi. Amma o bilir ki, Versaliyotlar məhv olandan sonra Ermənilər Qarabağı asa.